Armas kogudus, head kuulajad, tänases piiblitunnis on mul väga koguduslik teema ja see on väljaspool kogudust ei ole kasvamist. Ma arvan, et niisugust teemat on suhteliselt hõlbus käsitleda, kuivõrd täna me kõik oleme tulnud koguduse keskele ja ma usun, et rääkides kasvamisest koguduses, me tegelikult puudutame midagi, mis on meile kõigile ühtselt ja üheselt üsna lähedane, vahetult ka meie kogemuses ja mõtetes. Nüüd koguduses kasvamise teema on Uues Testamendis ja Piiblis üldse, ma julgen öelda, üks väga keskseid teemasid. Sellest on palju räägitud, koguduse rolli, koguduse tähendust on puudutatud erinevates kontekstides, erinevatest vaatenurkadest ja seda piiblitundi ette valmistades seisin ma pigem küsimuse ees, et kuidas siis niisugust suurt teemat või ka mahukat materjali üles ehitada. Ja ma otsustasin, et ma räägin koguduses kasvamisest kolmes erinevas järgus või kolmel erineval tasandil. Kõigepealt ma tahan rääkida koguduses kasvamisest ja kasvamises õpetuses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Midagi sellest, mida Piibel on meile juba apostlite tegude raamatus esitamas kogudusest ja selle ülesannetest. Seejärel ma tahan rääkida kasvamisest koos töös ja enese leidmises. Ja seda teise Korintuse kirja 12. peatüki põhjal, mis õpetab ja räägib meile sellest, kuidas me koguduses võime igaüks ennast ära tunda ja mis moodi me kasvame ka ühistöös üksteist arvestades. Ja lõpuks ma tahan rääkida kogudusest, selle sõna ja koguduses kasvamisest, selle sõna ingehoidlikus tähenduses ja nimelt konkreetsemalt puudutada koormate kandmist koguduses. Kuidas me kasvame koormakandjatena koguduses? Nüüd tulles siis alguse juurde tagasi selle teema üle mõeldes minu mõtetes ja vaimus ilmas oli üks pilt, mille üle ma olen palju aastaid mõelnud, võibolla nüüd juba saab paar kümend, mis teeb noore mehe elust pool välja. Ja see oli lugu ühest noorest mehest, kes tahtis kogudusega liituda, ta käis eespalvel, ta oli Kristus oma südamesse vastu võtnud ja ta pöördus ka koguduse vanema poole selle sooviga ja see koguduse vanem oli tema väga lähedane sugulane. Ja pastori meel oli ja ta ütles, et seda noort meest vaadates mul on selline tunne, et ta peaks nagu oma usus veel kasvama. Ma ei oska päris öelda, mis asi see on, aga mingi asi on, mis temas peaks nagu lahenema ja küpsema, et ta võiks kogudusse saada. Ja see periood kestis üsna pikka aega. Ja ühel hetkel see noor mees kaotas oma usu ja läks maailma ja läks nii-öelda üsna laialt ja täies purjes. Ühe naaberpastori metafoor või kujund selle kohta oli, et me ei peaks siiski ootama, et taimed saavad põllu peal tugevaks ja siis paneme nad kasvuhoonesse, vaid me peaks taimed ikkagi panema siis kasvuhoonesse, kui on tegemist selge, et ei ole tegemist umbrohuga, vaid inimene on oma otsuse teinud ja et tegemist on õige taimega. Ja küll ta kasvab siis koguduse osaduses. Mul puudub seisukoht selle kogemuse suhtes ja see ei ole minu meelevald, see ei ole mu tahe süüdistada pastorit tema otsustes, sest pastor vastutab koguduse vaimuliku kvaliteedi eest. Ja mul ei ole vastust. Samas olen ma näinud palju neid inimesi, kes on öelnud ja tunnistanud, et see, et ma kuulun kogudusse, on mind elus ka raskustes, kiusatustes ja kriisides aidanud. Ja üks vanem auväärne daam, kellega ma mõned ajad tagasi jälle rääkisin, ütles sõna selgelt, et Kiusatuse tunnil oli mul üks hirm ja tahtmine või kartus, mina ei tahtnud kogudusele häbi teha. Kõik otsused, mis ma tegin, ei olnud õiged, aga see teadmine, et kui mul viltu läheb, siis on see häbi kogudusele hoidnud mind tagasi. Ja ma usun, et see koguduse hoidev või kasvatav kogemus, see kasvuone efekt selle sõna positiivses tähenduses, ma usun, on paljude kogemus siin olijatest ja me oleme seda ka teiste inimeste elus näinud. Nüüd algkoguduse kohta apostlite raamatus, tegude raamatus teises peatükis 42 ütleb. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Ma usun, et kui me võtame ühe kaasaegse koguduse, siis me räägime alfagruppist, beta-gruppist, tudengite lõunatest ja kooridest ja värkidest ja ega meil see nimekiri tuleb üsna niisugune pikk. Asi on edasi läinud. Ja koguduse neid projekte on olnud, tuleb juurde, aeg muutub meie koos sellega ja ega me heas mõttes ka ajast ei pea mitte maha jääma. Ja samas see kõik, mida me teeme, ilmselt muutub tühiseks või omandab sellise noobli klubi tähenduse, kui me ei jää õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse. Kogudus on Kristuse ihu. Kogudus on Kristuse nähtav ihu. Kogudus on Kristuse nähtav ihu. See tähendab, et maailm ja inimesed saavad aru kogudusest või sellest, mis on Kristus, kes on Kristus. Nad saavad aru koguduse ja tema kuulutuse kaudu. Ja Kolgata koguduse ja Tartu patrioodina on minu ja ma usun ka mitmete meie, kes me oleme selle koguduse liikmed põhjus küsida, et kui nüüd inimesed tulevad meie Kolgata koguduse teenistusele, piiblitundi, kas siis nemad näevad Kristust? Kui jah, siis me oleme see kogudus, kes on tegelikult Kristuse ihu ja täidab oma ülesannet. Nüüd kogudus jäi apostlite õpetusse. See tähendab, et algkogudus hoidis algsete tõdede puule. Ja kui me küsime, et mis siis see apostlite õpetus õigupoolest oli, apostlite õpetus toetus faktidele ja kogemusele Jeesuse Kristuse elust. See õpetus oli Kristuse keskne. Ja ma vahel olen mõelnud ka, tulles pühapäeva hommikul Jumala teenistusele, töönädal on selja taga sajad suhted erinevate inimestega, psühholoogina ja oma eriala tõttu ma kuulen väga palju erinevaid teooriaid, kontseptsioone, inimeste, ühiskonna kohta. Ja kui hea on see, kui pühapäeva hommikul kuulutatakse Kristust. See on hoopis midagi muud, hoopis midagi inimlike püüdluste ülest. Ja ma võin Jumalale tänulik olla, et pühapäeva hommikuti enne ühteist võin ma julgelt oma sammud või oma auto nina otsa suunata siia tähe 66 poole. Apostlid õpetasid kogudust ja kogudus õppis. Nälg ja janu Jumala sõna järele ja Kristuse õpetuse järele on alati ühe terve koguduse tunnus. Ja põhimõtteliselt ei ole nii, et Kristuse õppimine saaks kunagi valmis või et me saame selle kunagi selgeks, vaid tegelikult on nõnda, et Kristuse isiku apostlite õpetuse omandamine, see kestab tegelikult kogu elu. Jerusalema koguduse kohta loetud kirjakohas öeldi, et selles koguduses oli osadus. Koguduse osadus, see on midagi väga suurt, midagi väga püha. Ja Jumal on meile rahuaja annud, kuid ma vahel ka võõrsil olles, kui on tööreisid olnud, olen tunnud ja kogenud seda, kuidas kogudusest on puudus. Pühapäeva hommikul minna osadusse, kellegagi rääkida, jah, võõrsil saab seda teha. Kuid midagi, mis on oma kodukoguduses, nagu on oma kodus ja perekonnas, on asendamatu. Ja ma kuidagi sisemas mõistan, ka meie koguduse ajaloost neid inimesi, kellest on räägitud, et olles olnud välja saadetud või asumisel aastaid või isegi üle 10 aasta, inimene tuleb raute jaama ja on piiblitunni õhtu, käib ära koha peal piiblitunnis ja siis läheb edasi koduste juurde. Osadus, see ei ole niisugune meelevaldne klubi, kus inimesed teevad seda, mida nad tahavad, vaid koguduse osadus on osadus Kristuses, tema meelsuses ja tema õpetuses. Ja ma usun, et kui ka meie mõtted, meie sõnad, meie teod ehitavad osadust koguduses, siis on need jumalikud mõtted, sõnad ja teod. Jerusalema kogudus jäi ka leiva murdmisse. Kristuse surma ja ülestõusmise mälestamisse. Püha õhtu söömaaeg suunab meie mõtted Jumala riigile, suunab suuremale osadusele Kristusega. Ja kui me oleme olnud eemal leiva murdmisest, ma usun, et meil on tuttav see igatsuse tunne ka leiva murdmise järele, et tunda ühte kuuluvust kõigi kristlastega. Veel enam, Jerusalema kogudus jäi ka palvetesse. On öeldud, et nemad jäid alati palvetesse. Me võime teatud mõttes öelda, et palve on Jumala riigi piiripost. Ja kui usklik inimene või kogudus lakkab palvetamast, siis ta tegelikult lakkab olemast kas usklik inimene või lakkab olemast kogudus. Vahel võib tunduda, et palve on midagi nii lihtsalt ja elementaarset, et lausa tekib kiusatus seda ala hinnata. Kuid palve kaudu me õpime tundma ise ennast ja Jumala tahet oma elus. Ja ma usun, et nii usklike inimeste eludes kui ka koguduste eludes väga paljud, väga tõsised, väga kaalukad ja võiks öelda suunda või ka epohhi loovad otsused on sageli langetatud just palve pinnalt ja palve kaudu. Seega need 4 märksõna apostlite algkogudusest või apostlite aegsest algkogudusest, kus jäädi õpetusse, osadusse, leivamurdmisse ja palvetesse, võivad olla need osad, mis ka meid edasi viivad. Kogudus ei ole üksikute inimeste ühendus, vaid see on terviklik või jumalik kvaliteet. Nii nagu inimene või üks isik ei ole mitte pea, keha, käed ja jalad, vaid on inimene. Nii ka kogudus ei ole mitte üksikute inimeste summa, vaid kogudus kui Kristuse ihu on täiesti omaette kvaliteet. Nüüd Kristuse ihu erinevatest ülesannetest, ühest me rääkisime, on see, et ta on kuulutus maailmale, ta on nähtav Kristuse ilmutaja maailmas, kuid Kristuse ihul on oma ülesanne ka inimeste kasvatamisel ja arendamisel. Ja need on koostöö ja enese leidmine. Esimese Korintose teisest peatükist me loeme valikuliselt pikemalt mõned salmid. Sest otse kui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama vaimuga joodetud. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast siis ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine, kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine. Aga nüüd Jumal asetaski liikmed iga ühe neist ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu. Silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga. Ja kui üht liiget taustatakse, siis teisedki liikmed rõõmustavad ühes temaga. Aga teie olete Kristuse ihu ja iga üks omast kohast tema liikmed. väga ilus kujund kogudusest kui Kristuse ihust. Milles see pilt räägib? See räägib erinevatest ülesannetest koguduses. Hiljem siin apostel loeb, et on apostleid, profeteid, õpetajaid, imetegude tegijaid. Ja en näe koguduses need erinevad ülesanded ja funktsioonid on oma vahel tasakaalus. Ühes terviklikus ihus on kõik olemas. Ma olen vahel vaadanud ka selliste, tehnika ime võib-olla natuke palju öelda, aga ma olen majade ja autode juures tõdenud seda, et mõne mudeli või mõne maja juures tekib selline tunne, et kõik on olemas, kõik on läbi mõeldud, kõik on väga hea, kõik toimib. Ma usun, et midagi sellist on ka koguduses. Ja kui me küsime, et kust siis tuleb see koostöö või harmoonia, siis loetud kirjakoht juhib nüüd kolmele asjaolule tähelepanu. Kõigepealt see, et üheks koostöö eelduseks on enese leidmine. Kes on silm, see käitugu silmana, kes on kõrv, see kuulgu ja kes on nina, see haistu või piltlikult öelda. Kunagi aastaid tagasi ma jalutasin Võõrsil ühes suur linnas ühe vanema härrasmehega pilvelõhkujate vahel ja see härrasmees ütles, et siin ma töötasin 23 aastat. Ja mina ütlesin, et see on nüüd mõnus maja jurakas, et ilmselt selle maja pärast sa käisid siin. Ja tema ütleb, et tead, et ma ei käinud maja pärast, ma käisin töö pärast. See asi, mida ma tegin, see meeldis mulle. Ja sa oled noor mees, pane sa tähele. Kui sa võtad elus kas vale naise või valid vale eriala, siis sa närbud ära. Mina olen alleluuja, mulle mõlemad paigas, et minu kohta see ei käi. Aga hiljem selle üle mõeldes, need on väga tõsised asjad. Ja nüüd see Jumala sõna ütleb, et see enese leidmine, enda tundmine, see kasvab ja areneb ka koguduses. Ja kui te olete elus märganud, te tuleb mõni asja hästi välja. Teete näiteks pitsat või grillid. Mingil nõrkuse hetkel teete grilli. Ja tuleb hästi välja. Siis see õnnestumine võimendub ka teistel erialadel. Niisugune hea tunne on. Ma olen millegagi hakkama saanud. Või te laulate, luuletate, õpetate. Ja nüüd see koguduse mõtte on selles, et inimestel on õigus ja vabadus Jumalas olla koguduses see, keda Jumal neid tahab seal näha. Ja tõutused, mida ka Piibel on annud, ei seo need ainult inimese ja kogudusega kitsalt, vaid need võimenduvad inimese elule üldse. See on siis esimene mõte, et inimene peaks ennast leidma ja tal on Jumalast antud võimalus selle tegemiseks. Teiseks juhitakse siin tähelepanu, et eduka või koostöös kasvamise teiseks tingimuseks on see, et ei vastanduta teistele. Silm ei ütle kõrvale, et miks sa pime oled või kõrv silmale, et kurt niisugune, vaid tegemist on harmooniaga, on kokku kuulumisega. Ja ma usun, et selline koguduse mudel tegelikult laieneb ka hästi töötavale organisatsioonile näiteks, minu pärast poliitilisele süsteemile. Ja kui me vaatame praegu, mis toimub poliitikas või mu pärast linnavalitsuses, kus tulevad need hädad raskused, et süsteem ei tööta, need suuresti tulevadki vastandumise kaudu, kus üks ütleb teisele, aga mis sina? Ja koguduses kasvamine tähendab nii enese leidmist kui ka sellega leppimist, et me oleme erinevad ja teisele ruumi andmist sellest, mida teine teeb hästi ja paremini, kui ehk meie seda suudame. Ja kolmas mõte, mis kasvab välja sellest kirjakohast, on niisugune sümpaatia või kaasatundmine. Kui üks liige kannatab, siis kannatavad teised ühes temaga ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed rõõmutsevad ühes temaga. Mul oli täna väga ilus niisugune usuline kogemus lähiaegadel. Mul on üks väga vastutusrikas kohtumine ja läbirääkimine, millest oleneb minu jaoks ja minu töökoha jaoks väga palju. Ja võtan töö laua peal telefoni toru, helistan ära oma koguduse kaaslasele ja ütlen, et ole hea palveta minu eest. Ja ma ei peagi nagu palju seletama, üldiselt need kontuurid välja joonistada, milles asi, ja sa ütleb, et jah, Muidugi. Ja see tunne, et me oleme üks ihu, et mulle elatakse kaas, et mul on see telefoni number ja tegelikult mul on need mitu, kuhu ma võiksin helistada. See ongi see rikkus, kus meie au, meie rõõm ja koorem on ühesugused. Nii et see koostöös kasvamine rajaneb siis enese leidmisel, teise tunnustamisel ja ka emotsionaalsel või ka vaimulikul kaasa elamisel teisele inimesele. Ja see mõttekäik nüüd Korintuse kirja, esimese kirja 12. peatükist viibki meid nüüd veel ühe mõtte juurde, kus kogudusest räägitakse selle sõna hingehoidlikus, kas funktsioonis või tähenduses. Galaatia 6.2 on väga lühike ja väga ilus mõte. Kandke üksteise koormat ja nõnda te täidate Kristuse käsku. Ma ei tea, kas teil on seda juhtunud, et te tassite ühte igavest rasket kotti ja käsi tahab otsast ära venida. Ja kui keegi tuleb teie juurde, ütleb, et kuule, ma võtan teisest sangast. Kui on olemas õnnistus, siis see on õnnistus. Või olete te kunagi mõnda tööd teinud, kus teil tundub, et on vaja kolme kätt tegelikult, kas siis ehituste või toimetuste juures, üks käsi tuleb puudud kinni hoida ja keegi tuleb ja hoiab otsast kinni. Küll on hea, kui keegi tuleb appi. Palju väärtuslikum ja palju väärtuslikumad on aga need olukorrad, kus me saame kellelegi püsivalt loota. Ja koguduses üksteise koormate kandmine ei ole mitte ühekordne akt või tegevus, et me tassime koti ära ja asi sellega, vaid koormate kandmine on suhtumine, on hoiak, on teotsemise viis. Ja kui me küsime nüüd, et mis need koormad siis on, mida me peame kandma, ka praktiliselt meie koguduses, meie suhtusringkonnas, siis ma usun, et need on väga erinevaid. Me peame kandma teiste eluraskusi ja viis, kuidas me teeme, seda on osavõtlikkus. Me peame kandma ka teiste iseloomuraskusi ja seda me saame teha kannatlikkuse kaudu. Me peame kandma teiste erinevusi ja me saame seda teha alla neelates ja andestades. Ja lõpuks on see üks vastastikuline võrgustik, mis kannab, mis täidab Kristuse käsku meie jaoks tunnet, teadmist, tõdemust, et meie eluraskustes ollakse osavõtlikud, et meie iseloomu talutakse ja et meile antakse andeks, kui me teeme viltu. See Kristuse käsk kehtib argises. See ei ole niisugune eri ilmutus, et pühapäeviti või kuu esimesel pühal kantke üksteise koormaid. Vaid tegelikult on see väga igapäevane. Ja ma usun, et selle tõotuse kohta kehtib ka see, või selle ülesande kohta kehtib see, et kes pistkuus on ustav olnud, see pannakse suure üle. Ja võib-olla ka meie koguduste suurus, meie vastutuse koorem, sõltub sellest, kui palju me suudame argiselt kanda teiste koormaid ja selle kaudu Kristuse käsku täita. Minult on sageli küsitud ja olen ka ise mõelnud selle üle, et mis pooles siis ikkagi kogudus on parem kui maailm. Või kui me võtame näiteks mõne üliõpilaste korporatsiooni, või purilendurite klubi ja küsime, et aga mis asja siis see nüüd on parem kui näiteks Tartu Kolgata kogudus. Ja kummalgi pool ju tegelikult koormad ei kao. On valud, on haigused, iseloomuraskused, viletsus. Ja tõepoolest need üldinimlike koormaid on igal pool. Kuid milles kogudus saab, võib ja peaks eristuma maailmast, on koormate kandmise viis Kristuse pärast. Sellepärast, et tema on meid armastanud, armastame meie teisi. Täna päevani arutatakse ja ei saada päris sellest aru, kuidas samal ajal käsitöö jõul on õnnestanud ehitada Egiptuse püramiidid. Ja ka praegune moodsaim tehnika ei suudaks need rahnusid liigutada. Ja ma usun, et kui me vaatame tegelikult kogudust lähemalt, nende inimeste iseloomude erinevust, võibolla ka aru saamade erinevust, siis on see üks imeline ehitis sellepärast, et seal kantakse vastastikku Kristuse pärast üksteise koormaid. Mina sinu oma ja sina minu oma. Ja see on palju parem kui maailm. Me võime ka küsida, et kas siis meil oma koormates tõepoolest ei piisa. Ja kui me nüüd küsime kelleltki kas siin olijatelt või mõnelt oma tuttavatelt, et kas sina jaksaksid veel elus endale koormaid juurde võtta, siis ilmselt öeldakse, et juurde nüüd küll ei tahaks, niigi on vaeva palju. Kui aga küsida nüüd endelt inimestelt, et kas sa tahaksid oma koormaid kuidagi kellegagi jagada, siis selles suhtes oleks see vastus ilmselt positiivsem, et jah, hea meelega annaks midagi ära. Kuid lähemal vaadates ja ka inimsuhetesse süvenedes, ma ei olegi päris nii kindel, et kumb siis tegelikult on raske. Kas oma koormate jagamine teise inimesega või teise inimese koormate kandmine. Ilmselt vajavad mõlemad õppimist. Ja täna kutsub meid üles kirjakoht kandma koormaid Kristuse käske täites. Seda nii koormaid andes kui koormaid võttes. Kui nüüd see mõttekäik lühidalt kokku võtta, siis Jumala sõna kutsub meid üles kogudusse kui pühade osadusse, kui kasvavasse ja kasvatavasse osadusse. Osadusse, mis rajaneb apostlite õpetusele, leivamurdmisele, palvetele. Osadusse, kus õpitakse koos tööd enese leidmises ja kaasaelamises ja osadusse, kus me kasvame ka koormate kandjatena. Ja ma usun, et kui need mõtted ja kvaliteedid kehtivad ka meie ja meie koguduse kohta, siis oleme me kogudus, millest Jumalal on hea meel. Aamen. Me tõuseme palveks. Suur Jumal, sa oled toonud meid mõtete juurde kogudusest. Ise me oleme väga tänulikud, et sa oled annud meie maale rahuaja ja et nii paljude koguduste ja kirikute uksed on lahti. Ja võibolla ka meie suhe kogudusega on vahel muutunud kuidagi väga argiseks ja tavaliseks ja võibolla me isegi ei märka, ei väärtusta ja ei oska aru saada nendest rikkustest, mida sina, Issand, tahad meile koguduse kaudu anda. Nendest kasvamise võimalustest, milles sina juhid ja viid. Ja täna meie palve on, luba, et me võiksime kogudust sinu ihu oma südames armsaks pidada, siin õppida, siin osadust ehitada, siin ennast leida ja sind teenida. Ja Issand, kui meie aeg muutub ka üha individualistlikumaks ja inimesed ei hinda ja ei väärtusta enam kogudust, siis luba, et ka selles asjas me võiksime jääda sinu sõnas esitatud õpetusse, leivamurdmisse ja osadusse. Me täname siin Kolgata koguduse eest, me palume oma pastori eest ja me usume Issand seda, et selle koguduse ja selle osaduse kaudu saad sina ka meid igat ühte kasvatada. Aamen.